Līdzīgi kā cilvēka dzīve, arī koks sākas šī dzīvība ar vienu sēklu, ar vienu mazu jaunu dzīvībiņu, kurai ir jāpalīdz, par kuru ir jārūpējas. Un tātad mēs ne tikai fiziski iestādām kokus, mēs arī par to rūpējamies visa viņa dzīves ciklu. Tāpēc lielajai talkai un arī pasaules talkai ir šī ļoti labā ideja par to, ka mums par savu zemi rūpējoties ir svarīgi, ar kādām domām mēs šo koku iestādām, ar kādām domām mēs arī turpinam rūpēties par to, ko esam iestādījuši.